Ja, det ble jo nesten et sånt familieforetagende, dette her, forstår jeg jo. Men jeg er jo utenom den der slekta der, altså. Og du var i tvil om at jeg var rogalending? Jo da, jeg bor i Rogaland og har vært rogalending i lang tid. Men dialekten røper jo litt lenger sydlig. Trakte. Og sånn er det. Ja, vi er samlet om Guds ord enda i gang. Og vi trenger tolk. Jeg preker en del i samiske områder, og da må man ha tolk. Han står som regel ved siden av meg, eller han sitter ved bord ved siden. Noen sitter når de preker der nord. Men vi må ha tolk her også, den hellige ånd. Og vi må be om det. Kjære Herre Jesus, ånd fra himmelen, kom med nåde. Åpne opp ordet som vi får se det øyet ikke ser. Og du vet at her har vi problemer alle sammen. Syndefallet førte oss bort ifra kilden, og vi ser den ikke. Men du gjør under, Jesus, og du ble kalt under før du var født. Han skal kalles under, sa profeten. Og vi takker deg, Jesus, du er under. Og vi takker deg for at du er her i kveld. Og vi takker deg for at her kan det sitte mennesker som kan gå frelst hjem, fordi du åpner døra inn til nåden, så de får se det. Amen. Vi skal lese noe som jeg ofte har stanset ved, det må jeg si. Så jeg tror nok de som er sammen med meg har hørt jeg har preket over det før. Men det er jo sånn nå for tiden at når du preker rundt omkring, så er det noe som heter YouTube og litt av hvert, så du vet det. Det spres over hele verden. Hvis det var det om å gjøre, så er det nyttig jo ikke å gjøre som Hope sa til en kone som fulgte fra bedehus til bedehus. Og hun ble litt forarget, for det var det samme tekstet hver kveld. Hun hadde ventet seg noe nytt, men da sa Hope, så kan du det da, sa han. Og det er jo sånn. Det er det første Korinterbrevet vi skal lese, og det er det andre kapittelet. Første Korinterbrev og det andre kapittelet. Og vi leser fra siste halvdel av vers 6 i Jesu navn. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom som ingen av denne verdens herrer, kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Amen. Denne teksten taler om en hemmelighet. Hva er en hemmelighet? Ja, det vet ikke du hvis det er en hemmelighet for deg, for det er skjult. Når de små jentene i nabohuset vårt, barnebarn, når de var små, så hendte det de kom bort. Og så sa de, farfar, skal jeg fortelle en hemmelighet? Det var veldig stas å si det. Da svarte jeg av og til, hvis du gjør det, så mister du hemmeligheten. Men det skjønte de ingenting av. For det var veldig moro å si det, skal vi fortelle en hemmelighet? Og så sa de et eller annet, om jeg visste det fra før, det kan ikke jeg huske nå. Men altså, det er noe som er skjult. Og det som er skjult, det er noe som tilhører Gud i himmelen. Det er himmelske verdier. Det er himmelsk rikdom. Det er skjult for oss mennesker av naturen. Når syndefallet var et faktum, så ble vi ført så langt bort fra Gud at vi mistet veien tilbake. Det var ikke mulig å finne veien tilbake. Og det skal jeg si deg. Det er mye som kalles kristendom i denne verden. Men det er klart at det er mye av det som kalles kristendom som ikke er kristendom. For det som egentlig gjør et menneske til en kristen, det er skjult. Du ser det ikke. Du hører det ikke. Du tror det ikke. Ja, sånn sier teksten. Øyet er blind for det. Øret hører det ikke. Hjertet tror det ikke. Og så skal vi spørre, hva er det som er skjult? Hva er det som er en hemmelighet? At det er fra Gud, det står det. Det er Guds visdom. Det er en Guds visdom. Det er noe som han har. Men det er skjult for oss. Men hva er det for noe? Og neste spørsmål. Er det så veldig viktig da? For det er ikke sånn at folk står i kø for å finne ut av det. Det er det ikke. Jeg har ikke lest om det i avisen. At folk står i kø for å finne Guds visdom og det som er skjult. Nei. Men hva er det for noe? Jo, det som er skjult, det er det du må ha for å komme inn i himmelen. Ellers er du fortapt. Og nå er spørsmålet, har du fått tak i det som du må ha for å komme inn i himmelen? Det nytter ikke så å kalle seg en kristen, for det åpner ikke himmelen. Om du kommer på dommens dag og sier, du må åpne døra for meg, for jeg er en kristen. Tror du det er nok? Ja, hvis du var en sann kristen, så var himmelen åpen. Men det var ikke nok å kalle seg det. Ikke nok det. Ja, men jeg er et Guds barn, sier du. Ja, hvis du virkelig er et Guds barn, så er himmelen åpen. Men det er ikke nok å si at jeg er et Guds barn. Det er ikke nok at de andre regner med at du er en kristen. Det kan ofte bli en veldig trøst for svært mange. Når de legger merke til at de er anerkjent som kristne, så får de veldig mot på seg til å kalle seg kristne. Hva hjelper det hvis de ikke Gud gjør det? Eller som Løvgren skriver i boka, vår lampa slukner om denne vekkelsespredikanten som telte de opprekte hendene på møten for de som ville gi seg over til Gud. Og så gikk han hjem til Lyngeid, båtbyggeren, og sa, tenk du, 13 sjeler frelst i kveld. Og så svarer Lyngeid, tror du de talte like langt i himmelen? Derfor må vi få tak i hvordan Gud tenker. Hvem er det? Hvem er det som har tak? Hvem er det som har inngang der? Det evangeliet det er snakk om. Hvorfor er det ikke kø av mennesker som vil frelses ved evangeliet? De skjønner ikke at det er... De har ikke trang til det. Det er jo saken. Vi lærer jo det, og det er riktig. For at evangeliet skal bli rett forkynt, så er det et annet budskap som må forkynnes parallelt. Og det er loven. Og derfor lærer vi at loven og evangelium må forkynnes side om side, men det må ikke blandes sammen. Loven må få lov å være lov. Evangeliet må få lov å være evangeliet. Og jeg skal ta et bilde hvorfor det er sånn. Alle her har vel ei lommelykt, og dere små, dere har sikkert også ei lommelykt, eller noen har det, og det er veldig moro når vi var små, å få ei lommelykt, og kunne lyse bort til fjellet i mørket. Det gjorde vi. Og i mørket, ja. Men hvis du tok denne lommelykta midt på dagen når sola skinner, og så går du ut, og så skrur du på lommelykta, og så går du nedover veien med lommelykta, og en spør deg, hva er det du holder på med? Ja, jeg er ute og går med lommelykta mi. Ja, men hvorfor har du lommelykt? Jeg må jo se veien, sier du. Det er veldig dumt satt, for sola skinner jo. Det er jo lyst. Og her er vi ved saken. Folk har det lyst nok. De syns det er så greit alt sammen. Men når loven kommer med sin virksomhet, da blir det mørkt. Da blir det mørkt. Og der er mange som er rammet i sin samvittighet ved loven, Paulus vegner de. Han som var en ivrig fariseer og holdt loven inn til siste bud, regner han med. Han kunne ikke sette fingeren på en ting. Han regner med det. Han var en av de som var nøyest på det. Men loven hadde ikke trengt inn i samvittigheten. Men den dagen han gjorde det, så ble det mørkt for Paulus. Da ble det mørkt. Da får han bruk for lys. Hvis strømmen gikk her i kveld nå, så er det noen som begynte å famle. Har vi fyrstikker, vi må tenne på noen lys. Har vi lykt, ikke sant? Men ikke før det er mørkt. Jesus sa, jeg er verdens lys. Hvorfor har ikke folk bruk for han? De hadde lys nok fra før. Derfor sørger Gud for, når han vil frelse folk fra himmelen, at han gjør det mørkt. Du begynner å se sannheten. Det er noe jeg må ha, som jeg ikke har. Som hun sa, datter til en misjonær. Det er noe jeg må ha, som jeg ikke har. Ja, men hun var jo datter til en misjonær. Kjære deg, hun var vel kristen? Man må frelses en for en. Evangeliet, det vi må ha for å komme inn i himmelen, det står i denne boka. Men det er ikke nok å ha boka. Og fariserne, de granska skriftene, står det, for de trodde at i dem hadde de evig liv. Det hjalp ikke det heller. Johannes, han sier det femte kapittelet i åpenbaringen. Det var bokrullen. Han så denne, han som satt på tronen, som hadde en bokrull i sin høyre hånd. Og det var Guds ord, dette her. Det var skrevet både utenpå og inni. Men den var forseglet med 7 segl. Han kunne ikke åpne den. Og han visste, det er avgjørende for meg å få greie på hva som står i denne boka. Det har med min frelse å gjøre, at jeg finner skatten i boka, i Bibelen. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene? Og så var det ingen i himmelen. Det var ingen på jorden. Det var ingen under jorden som kunne åpne boka eller se i den. Så sier Johannes, da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men da kommer det et budskap. En av de eldste sier, gråt ikke. Løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 segl på den. Og så står det noe. Og jeg så, og se, midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste, stod et lam, like som det hadde vært slaktet. Da skjønner vi. Dette har med synet på Jesus som Guds lam å gjøre. Jeg snakket med en i dag. Han fortalte litt om sitt liv. Du sitter her, men samme hvem du er. Du talte om hvordan du hadde det for mange år siden når du gikk på møte. Først satt jeg der, sa du. Og så begynte jeg å lytte. Først satt jeg bare der. Er du her i kveld som bare sitter der? Har du begynt å lytte? Er det noe du må ha tak i? Er du frelst, eller er du ikke? Det er jo spørsmålet. Tenk om han skal si til deg på en dag, gå bort fra meg, du forbannede i den evige ild. Han skal si til de på den høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. De ble ikke først velsignet på dommens dag, de ble det i nådens tid. Det er en ting som er så gildt for meg, det er det at når vi forkynner Guds ord, så kan du bli frelst der du sitter. Men da må du få det ordet som kan frelse. Det er 100% nødvendig. Da må du få det budskapet som kan åpne himmelen. Og en ting til. Det må bli åpenbart for ditt hjerte. Gamle Severin Tobiasen, kjente predikanten i gammel tid, må vi vel si. Han sa det sånn, frelse er åpenbaring. Det sto noe her, det som ingen øye, intet øye har sett, og intet øre hørt. Og det oppkom ikke menneskets hjerte, men Gud har berett for det, det får deg. Men så sto det i vers 10, og så har Gud åpenbart det. For mange, mange år siden når jeg gikk på kristen skole, så kom jeg inn på et møte, og jeg hadde problem, det var blitt mørkt for meg. For det var så mange elever som vitne om at de var frelst, og jeg trodde for så vidt at jeg var jo ikke ukristelig. Jeg var en beskjeden gutt som gjorde noe galt, trodde jeg. Men det ble mørkere og mørkere, fordi jeg skjønte det de andre vitnet om, det hadde ikke jeg. Har du det? Har du det Gud spør etter på dommens dag? Har du det? Du går i flokken. Det er ikke nok det. Du har kristne foreldre. Det er ikke nok det. Du må eie det som har adgang til himmelen. Men så kom jeg inn på et møte i den tilstanden. Og så var det jo sånn, jeg skjønte jo det at predikanten han talte jo rett til meg, enda han visste ikke om meg i gang. Men sånn er det jo. Og jeg har møtt folk som etter møtet har tatt meg ut til side og sagt, unnskyld, kan jeg få stille deg et spørsmål? Ja, sa jeg, bare still i vei. Hvem er det som har talt til deg og meg? Nå er jeg dårlig til å kjenne folk igjen, jeg må bare bekjenne det, så jeg sa at jeg visste ikke hvem det var i gang, så jeg sa at nei, du kan være helt sikker på, det er ingen som har talt til meg om deg. Ikke tøys, sa vedkommende. Det går ikke an å tale sånn uten å kjenne meg. Da gikk det opp et lys for meg. Han som talte på møtet, det var Gud den hellige ånd, og han kjente vedkommende. Han kjenner deg. Han vet om deg. Og nå spør han deg, har du det du må ha for å komme inn i himmelen? Er så vårt evangelium skjult, sier Paulus, da er det for dem som går fortapt. Misjonær Vinskjei, han sa i sin tid, når vi forbereder oss til prekenene, han sa det vel for andre predikanter, så de skulle høre det. Han sa, så er vi grundig når det gjelder loven og sånn, skrive på manuskriptet, hva man skal si. Men når vi kommer til evangeliet, så setter vi bare noen strek eller noen greier, for det kan vi. Der tar vi grundig feil, sa Vinsjei, for det er det vi ikke kan. Loven kan du noenlunde, men ikke evangeliet i det hele tatt. Det er faktisk et helt utenkelig budskap. For når folk begynner å bli vakt og vil bli frelst, så sier de, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det sier de rundt om på bedehusene våre, og det sier de i Bibelen, om du leser akkurat det samme. Og nå kommer budskapet, tro på den Herre Jesus som blir frelst, du og ditt hus. Han kan, løven av Juda, han har seiret. Det er en som har seiret. Og så flott, seieren er vår. Jeg skal si litt om to dører. Døra til paradiset ble stengt for syndere ved syndefallet. Den døra har Jesus åpnet. Derfor heter det, uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Men Hebreerbrevet 10:19 står det, brødre, nå har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. For når Jesus døde, vi kan bare lese om det i Matteus 27, vers 50. Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da skjedde det noe. Forhenget i tempelet revna i to, ovenfra og ned. Jorden skalv, klippene revnet. Hva som skjedde? Forhenget stengte. Bare ypperste presten hadde lov å gå inn der på visse betingelser, en gang i året, med blod av bukker og kalver. Nå skjedde det noe. Forhenget revna. Den ordningen er slutt. Jesu blod gjelder. Blod av bukker og kalver kunne ikke tilgi synd. Men Jesu blod kan. Ja, Jesu blod kan. Jorden skalv, klippene revnet. Hvorfor demonstrerer Gud på den måten? Jo, hovedpersonen, det skjer noe med hovedpersonen i tilværelsen. Det er Jesus det. Det er ikke presidenten i USA eller borti Moskva. Jesus er hovedpersonen. Han har nøye oversikten over verdenssituasjonen. Skal ikke vi tale om nå, men det er helt sikkert det. Helt sikkert det. Den døra har han åpnet. Soningen er ferdig, som Johannes sier. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Du treffer aldri et menneske som Jesus ikke har sonet synden til. De var med på Golgata. Alle syndene, dine synder. Og det er for at alle, han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men det var en dør til. Det er døra inn i ditt hjerte. Den er av naturen stengt. Det nytter ikke for deg om han har sonet alle dine synder når ikke du får del i det. Det er stengt her. Det er alvorlig det. Tenk at han sa på Golgata, det er fullbrakt. Og så har ikke du det. Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere, sa Jesus. Det vil si, personlig tilegnelse er nødvendig Profeten sier også, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Det var altså til mat for sjela. Evangeliet begynte å smake godt. Som en her sa, først satt jeg bare der, og så begynte jeg å lytte. Han som ga meg et hørende øre, står det jo i en gammel salme. Døra inn til hjertet, er den åpen? Jeg er veldig glad i den inngangsbønnen som før var i gudstjenestene, nemlig, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder og tro på Jesus i liv og død. Og det står om denne purpurkremmersken i Thyatira, var det vel? Hun går akt på ordet som ble forkynt, og så står det, Herren åpnet hennes hjerte. Herren. Og det er det han kan. Vi vet at det legges veldig vekt på mange ganger at du skal åpne ditt hjerte. Men vet du, jeg har truffet folk som sier det. Åh, jeg vet ikke om jeg har greid å åpne hjertet skikkelig. Nei, det lurer jeg også på, sier jeg. Ja, men kommer vi være frelst da? Ja, hvis du er Jesus så. Åh, ja. Ja, men Jesus går ikke inn i et stengt hjerte. Nei, men du, han kan åpne det. Han kan det. Det er han som gjør det. Og mens du sitter og lytter til Guds ord, så kan han gå inn i hjertet. Tenk på Jesus. Etter oppstandelsen. Disiplene var samlet. Dørene var låst. Det står ikke så mye om vinduene, gjør det det? De hadde i hvert fall stengt godt. Hvis de hadde ventet Jesus på besøk, så hadde de stått i døra og gløttet. Det tror jeg. Kommer han ikke snart? Kommer han ikke snart? Jeg skal si det. De ventet han ikke i det hele tatt. Men de var i sorg, for de hadde mistet han. De hadde mistet verdens frelse, de så han var død. Så står han plutselig blant dem. Hvordan kom han inn? Nei, det er ingen som vet det. Han bare var der. Hvordan ble du frelst? Jeg kan ikke forklare det skikkelig. Jeg vet bare at Jesus er min. Alt. Jeg vet bare, han døde for meg. Jeg vet bare, han bar mine synder. Jeg vet bare, han er tatt bort for Guds øyne. Det som skilte meg fra Gud. Og det er nok for meg. Ja, Gud velsigne deg. Det er nok for deg. Da har du himmelen. Da har du det du trenger for liv og salighet. Den som har øre og hør, han hører hva ånden sier til menighetene. Og derfor står det i tid. Oss har Gud åpenbaret dette ved sin ånd. Og nå til slutt så tror jeg vi skal bli ta med inn i historien til en som fikk se evangeliet. Og jeg gjentar, sitter du her i kveld? Det kan godt være bare du selv vet din situasjon. Ikke sikkert noen andre vet det. Det kan være du som er ung her. Det, mor og far ber for deg, det vet du. Men de vet ikke hvordan du innerst inne har det. Men det vet han som taler til deg. Jeg? Nei, jeg. Gud. Og derfor vil han si noe som kunne hjelpe deg. Luther fikk et stort problem. Han var jo en klok mann. Han var doktor i filosofi, han var professor. Han hadde den skarpeste hjernen i Wittenberg, ble det sagt. Men han gikk rundt med en pine i sin sjel. Evangeliet var skjult for han. Han hadde ingen åpen himmel. Det ble sagt om han. Når han søkte Guds nåde, fant han bare dom. Når han søkte himmelens smil, fant han helvede. Herrens hånd lå tom på han. Så skriver Bo Gjerts i boka Steingrunnen. Den har mange av dere lest. Og det jeg nå forteller, det ligger på internett, det er jo. Det går an å få se det og høre seg løst og frelst. Johannes ligger for døden. Og han er i sånn anfektelse, for han ser på sitt syndige liv og vet at Gud godtar ikke en eneste av hans synder. Og han er i så sterk anfektelse at de sender bud på presten, og det var jo vanlig. Og så var det spørsmålet hvilken prest som skulle ut, for det var flere som var samlet da, til et lystig lag faktisk. Og så peker de ut den unge Savonius. Du skal gå, Savonius. Han hadde ikke lyst til det, men det var jobben. Og så sitter han der i kjøretøyet, og kusken kjører hesten, og kusken som kjører, han kjente Johannes, og så tenker han, jeg må prøve å forberede presten så han kunne hjelpe han på best mulig måte. For kusken, han var frelst. Han kjente himmelens vei. Og så sier han til han, han ser ikke nåden. Han har øyne som en katt, det har han, til å se i mørket. Men han er blind for lyset. Og så sier han noe som gjorde at presten, tenker, klødde seg litt i hodet. Han sier, kunne du ikke undervise om nådestandens kjennetegn hos en omvendt synder? Det hadde presten aldri hørt om før. Og han ante ikke hva han snakket om. Den dagen var det to som skulle møte Herren, Johannes og presten. For presten kjente ikke evangeliet. Presten kommer fram, går inn til Johannes, hilser Guds fred, og Johannes svarer, fred, ikke for meg. Evig fortapelse, straffet av syndens mål, vredesdommen, ildsluene, de venter meg. Savonius sier, Gud vil ingen synders død. Nei, det er riktig, sier Johannes. Hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien. Det har ikke lykkes. Bekjenn dine synder da, sier presten. I 30 år har jeg bekjent, dess onde steinhjerte er der ennå. Presten ante ikke hva han skulle si. Han ble kvalm, han måtte ut. Og mens presten sitter på trappa der ute, med hodet i hendene, alt er skolert for han. Han visste ikke mer hva han skulle si til den gamle. Så kommer der en kvinne. Katarina Philip fra vekkelsesfolket. Hun hilser ærbødig på presten. Det gjorde man i den tiden. Respekt for en embedsmann. Og så går hun inn til Johannes. Savonius reiser seg og lusker etter og tenker. Jeg vil se hvordan hun taler til han. Så kommer hun inn til Johannes, og Johannes sier, du er god, du Katarina, som vil besøke en sånn synder som meg. Og så kommer hjertespråket, Katarina, jeg er så stor en synder. Ja, sier Katarina, det er du. Men Jesus er en enda større frelser. Ja, sier Johannes, det tror jeg nok, men mitt hjerte er ikke rent. Og så sier han, hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt om det? Legg merke til svaret. Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Her skulle jeg ønske meg kunne stanse litt. Hvorfor har det ikke lykkes for deg å bli fornøyd med at du er en kristen? Hvorfor har du problemer med å tro at du er frelst? Jo, for du har et hjerte du også, som elsker synder. Vet du det, at de problemene du har, kan forenes med å bli glad i Jesus? Jo. Ja, men han passer ikke for meg. Jo, Jesus, han oppsøkte syndere, han. Han oppsøkte de som var skuffet over seg selv, han. Han kalte Sakkeus ned i treet, han. Han stoppet for den som var fortapt. Og det kan være det deg, det. Hva han vil? Han vil at du skal bli glad i han. For du skjønner at det han kan komme med, han har seiret, leste vi. Han har seiret over synda, over djevelen, over døden. Og alt det han gjorde, det vil han gi til deg. Hvorfor det? Fordi du kan ikke skaffe det selv. Det er derfor det er så galt med deg. Du må ha det for å komme inn i himmelen. Men du har det ikke, for du finner det ikke. Men Jesus, han har det. Videre her. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt om det? Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Om du hadde fått et rent hjerte, og av den grunn fortjent saligheten, hva skulle du da med Jesus? Det begynner å lysne fra Johannes. Jaså, har du mer å si? Ja, se deg Guds lam som bærer verdens synd. Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja. Ja, men jeg har den jo ennå i meg. Er det ditt vitnesbyrd? Da svarer hun, ja, det har du nok, like sikkert som Paulus. Når han sier, i mitt kjøt bor det intet godt. Nå lysner han for Johannes. Men lyset består ikke at han har seiret og fått det til, men at jeg eier Jesus. Et ord til Katarina, og jeg tror. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Johannes blir hjulpen, han. Nå dør han i Jesu navn. På det Jesus har gjort. Det holder. Holder for deg, ja. Jeg ser presten på heimvei. Kusken prøver å få greia på hvordan det gikk, men presten er stum. Han sier ingenting. Det har mislykkes totalt å være prest. Han kunne ikke trøste. Og det verste av alt, han visste ikke, han hadde ikke et budskap å trøste med. Han kommer fram, og prosten spør han, hvordan gikk det, Savonius? Da svarer presten, det gikk for så vidt godt. Han fikk fred, og jeg fikk ufred. For nå skjønte presten, jeg er utenfor. Jeg er utenfor. Og sånn er det når forkynnelsen lyder, så blir flokken skilt i to. Noen er utenfor, noen er innenfor. Men den som er sønnen, han har evig liv. Du er innenfor. Om Jesus kom i denne stund og hentet hjem sin brud, så ble du med. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Det passer bare på Jesus. Nei, det passer på deg også. For så sant som Jesus, du tror på han, så er det tilregnet deg alt sammen. Og Gud regner deg, så må du aldri noen gang i ditt liv ha det syndet. Og da passer du inn i himmelen. Det er derfor Guds folk kretser om Jesus alene. Amen. Takk skal du ha, Jesus. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen. Du, Guds salvede, Guds sønn. Amen.